Hoci sa Katari nakoniec udomácnili v Provencalsku, prvé signály o ich príchode do západnej Európy nachádzame oveľa severnejšie. V roku 991 bol istý Gerbert Darillac vysvetený na remeského biskupa. Počas ceremónie ho požiadali, aby vyznal svoju vieru vo svetosť starého a nového zákona i zlého ducha, ktorý existuje skôr voľbou ako pôvodom. Táto pomerne zvláštna žiadosť prezrádza, že Gerberta zrejme podozrievali z nejakej dualistickej herézy, ktorá bola v tom čase v danej oblasti bežná. Nech už ho podozrievali z čohokoľvek, nejako to neprekážalo v jeho kariére. V roku 999 sa stal pápežom Silvestrom II. Podľa niektorých sa k tomuto postu dopracoval čarami. Hoci v 11. storočí nachádzame heretických kazateľov a stopy po manichejizme len ojedinele, prvý príklad toho, čo sa neskôr nazvalo katarstvom, siaha až do rokov 1143 a 1144. Hnutie sa objavilo v Kolíne, v Poríni a viedol ho miestny biskup. Učenie a praktiky katarov nám už určite nebudú pripadať také čudesné. Veriaceho pripustili k vyvolenému prostredníctvom krstu ohňom, ktorý sa vykonával vložením rúk. Kolínsky sektári sa zdržiavali mesa a vína, manželstvo pripúšťali len medzi pannou a panicom. Tvrdili, že stúpencov majú na celom svete a ich učenie pochádza z Grécka, čiže Byzancie, kde sa učenie o pravom kresťanstve zachoval od najstarších čias. Kolínskeho arcibiskupa upálili spolu s jeho stúpencami, ktorí sa odmietli zrieknúť svojho bludu, no západná Európa sa nestretla s touto náukou naposledy. Ďalšiu skupinu sektárov postretol podobný osud v Kolíne v roku 1163. V roku 1145 sa Bernard z Clairvaux, zakladateľ cisterciánskej rehole, vybral do Languedocu v južnom Francúzsku, aby bojoval proti tamojším herézam. Približne v rovnakom období duchovní v meste Liège, v dnešnom Belgicku, informovali pápeža, že v rozličných častiach Francúzska povstalo nové kacírstvo, ktoré má toľko podôb, že ho nie je možné charakterizovať jedným pomenovaním. Napriek odporu katolíckeho duchovenstva sa katarská heréza v Languedocu rýchlo rozšírila. Bez pochyby aj preto, že táto oblasť bola otvorená rozličným náboženským prúdom. Židov to nielen tolerovali, ale dokonca menovali do verejných úradov. Tamojší Židia prežívali vlastnú mystickú obrodu. Kabala sa prvýkrát objavila práve tu. Hoci židovské ezoterické dedičstvo bolo už v tom čase starobilé, práve vtedy sa mu začalo hovoriť kabala, alebo tradícia. Provencalskí kabalisti 12. storočia vytvorili tajné dielo nazvané Sefer HaBahir, jeden z najstarších spisov, ktoré môžeme označiť ako kabalistické. V Languedocu hrali rolu aj iné faktory. Katolícke duchovenstvo bolo známe svojou nedbalosťou a skazenosťou, takže striedmi katarskí kazatelia vyzerali v porovnaní s nimi ako svetci. Grécki mnísi, z ktorých podaktorých ovplyvnilo bogomilstvo, sa usadili vo francúzskych kláštoroch. A dve križiacke výpravy, ktoré sa vtedy začali, jedna úspešná, druhá neúspešná, otvorili kontakty s východným Stredomorím a jeho obrovským množstvom rozmanitých siekt. Je zaujímavé, že heretici vo Francúzsku boli spočiatku známi ako publikáni. Toto slovo poznáme z Nového zákona, kde znamená vyberač daní, avšak pravdepodobne ide o skomolenú verziu pauliciáni. V gréčtine sa to vyslovovalo pavlikianoj, čo by naznačovalo, že pauliciánska heréza sa aspoň svojím názvom rozšírila zo svojej pôvodnej arménskej vlasti až do Francúzska. Neskôr boli títo sektári známi ako katari. Z gréckého kataros, čistý, toto slovo sa používalo na označenie vyvolených, a ako albigénci, lebo prvé katarské biskupstvo v južnom Francúzsku vzniklo v meste Alby. Katarstvo sa šírilo tak rýchlo, že približne v rokoch 1166 až 1176 sa vodcovia sekty rozhodli zvolať do mesta Saint-Félix de Caraman, nedaleko Toulou, akýsi ekumenický koncil. Predsedal mu istý Niketas, biskup dualistickej cirkvi v Konštantínopole, ktorý bol známy ako Papa, pápež Niketas. Jedným z hlavných cieľov tohto koncilu bolo odvrátiť katarov od učenia známeho ako umiernený alebo monarchistický dualizmus, ktoré zastávali predtým. Podľa tohto učenia zlý boh pôvodne odvodil svoju moc a autoritu od dobrého boha, podobne ako v klasickom gnostickom systéme. Nový názor, ktorý si v tom čase osvojila väčšina Katarov na západe, sa nazýva absolútny dualizmus, kde dobrý princíp existuje v opozícii voči zlému princípu od nepamäti a koučil mánii. Tieto konfliktné názory predstavovali rozkol vo vtedajších balkánskych dualistických cirkvách. Ich vzájomné vzťahy boli priveľmi zložité, aby sme sa tu nimi zaoberali. Treba však poznamenať, že obe katarské sekty sa aj napriek rozdielom dobre znášali. Možno išlo o prejav dobrej vôle a možno ich nútila držať spolu hrozba v podobe nepriateľov. Rozhodne je táto jednota v ostrom protiklade s tradičným kresťanstvom, ktorého dejiny sú plné cirkevných kliadob uvalených nieraz pre oveľa banálnejšie vieroučné spory. Koncom 12. storočia zapustila katarská viera v južnom Francúzsku hlboké korene. Prenikla na aristokratické dvory, kde dámy často vykonávali konzolamentum. Obrad, vďaka ktorému sa zaradili medzi katarských perfét. Tento termín s významom dokonalý bol obdobou manichejských vyvolených. Muži, podobne ako väčšina katarských veriacich, radšej s týmto obradom počkali až tesne pred smrťou, pretože obrad ich zaväzoval k rozličným druhom odriekania, okrem iného aj úplného zrieknutia sa násilia. Čo vlastne bolo katarské konzolamentum? Už sme spomínali krst ohňom, ktorý údajne praktizovali kolínsky sektári. A je pravdepodobné, že tento obrad zodpovedal konzolamentu. Ak chceme pochopiť význam tohto obradu, azda nám pomôže, keď sa obrátime na Jánovo evanjelium, pre Katarov najdôležitejšiu knihu z celej Biblie. V 5. verši 3. kapitoly hovorí Kristus Nikodémovi: ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Tradičné kresťanstvo kladie znovuzrodenie na rovnakú úroveň ako krst vodou, ktorá toto druhé narodenie sprostredkúva. Katari a ich gnostickí predchodcovia mali trochu iný názor. Podľa nich krst vodou pripúšťal adepta iba do vonkajšieho okruhu viery, do okruhu psychikov, alebo, ako ich nazývali Katari, veriacich. Konzolamentum umožňovalo človeku zrodiť v sebe ducha, vstúpiť do radov pneumatických kresťanov alebo vyvolených. Iba na tejto úrovni sa člen sekty mohol považovať za skutočného kataros, teda čistého. Niekoľko záznamov o tomto obrade sa zachovalo, preto si ho môžeme zrekonštruovať. Zasvetencovi len málo kedy umožnili hneď sa začleniť medzi veriacich. Pramene naznačujú, že adeptom najprv predstavili náuku, ktorá sa podobala na náuku pravoverného kresťanstva. Až po 1-2 rokoch skúšky ich zasvetili do celej herézy a šialenstva, aby sme použili slova jedného heréziológa. Je možné, že dokonca ešte aj potom museli veľmi dlho čakať, kým získali konzolamentum. Bežný veriaci ho dostal až tesne pred smrťou, lebo tak, ako pri manichejcoch si vstup medzi vyvolených vyžadoval veľké obmedzenia a odriekania.